Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, Իրանում ժամը 19:56:34, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն կիրակի է, թվականիս ապրիլի 16-ը, իրանական Ֆարվարդին ամսի 27-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, օրերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել, որը քաղաքական նոր լարվածությունների տեղիք է տվել։ Այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ծոմապահությունը տարբեր կրոններում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Յեմենի պատերազմի 7-րդ տարվա իրադարձությունները խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է 3 սիոնիստական ռեժիմի զորայինները Ալ-Աքսա մզկիտում հարձակվելով ուրբաթորյա օդքի համար պատրաստվող Պաղեստինցիների վրա արձակել են արցունքաբեր գազ և պլաստիկ փամփուշներ։ Հարձակման ընթացքում վիրավորվել են 150 պաղեստինցիներ և 400-ը ձերբակալվել են, սակայն ի վերջո պաղեստինցիների բուրըն դիմադրության և 50,000 հոգանոց նամազի անցկացման արդյունքում սիոնիստները ստիպված եղան նահանջել։ Լոնդոնը ապաստան հայցողներին աքսորում է Աֆրիկա, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Բրիտանիան այլևս այն ապաստան հայցողների ուղղությունը չէ, ովքեր փոքր նավակներով Լամանշի վրայով հասնում էին այդ երկիր։ Լամանշով Բրիտանիա հասնող ապաստանյալներ այսուհետ միակողմանի տոմսով կուղարկվեն այդ երկրից 6,000 մղոն հեռու գտնվող Աֆրիկա։ Բրիտանիայի կառավարության հայտարարությամբ նախատեսվում է Ռուանդայում վերահասություն տան այս ապաստան հայցողների դիմումներին։ Կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Իսկ Էթելաթը գրում է, Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա 12-րդ օրը մի խումբ բարերարներ այցելել են Թեհրանի մեծ կալանավայր։ Նրանց օգնությունների շնորհիվ ազատ է արձակվել 112 կալանավոր։ Այս արարողության ընթացքում Թեհրանի կալանավայրերի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Էսմայիլ Ջաբարին ասել է, «Մեր բանտային համակարգ աշխարհի մյուս բանտային համակարգերից տարբերվում է մշակութային և կրթական գործունեությամբ, այնպես որ երկրի բանտերի մակարդակում և ոչ թե Թեհրանի բանտերում մենք օրական ռեժիմով տեսնում ենք տասնյակ ու հարյուրավոր մշակութային, կրթական, սպորտային, սոցիալական և առողջապահական աշխատանքներ». Եվ վերջապես Իրան օրաթերթ այսօր գրում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է կորոնավիրուսի տեղայնացման կապակցությամբ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցեք մամուլի տեսությունը, կարդաց Ժողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսմայիլ Հանիեի հետ հեռախոսադրությամբ Աբդուլլահյանը նշել է, որ սիոնիստները չեն կարող դիմակայել Պաղեստինյան դիմադրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում է քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են անցկացնում։ 60,000 պաղեստինցիներ Ալ-Աքսա մզկիթում ուրբաթորի աղոթքից հետո բողոքի ցույց են անցկացրել։ Քյամալվանդի, քանի դեռ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, ՀԿՀԾ-ի վերականգնման շուրջ աշխատանքների մոնիտորինգի արդյունքում ստեղծված տեղեկատվությունը կմնա Իրանի մոտ։ Մարտակերտի ուղղությամբ այս պահի դրությամբ ադրբեջանական կողմը արդեն ամբողջությամբ վերադարձել է իր դիրքերը։ Քրիստոս հարյավի մերալոց, օշնյալ է հարությունն Քրիստոսի։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, վաղը քրիստոնյա աշխարը տոնում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը։ Հայկապակցությամբ հայրեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմի անունից շնորհավորում ենք բոլոր իրանահայերին, Հայաստանի քրիստոնյաներին և ողջ աշխարհի քրիստոնեությանը։ Իսկ այժմ լուրերը ամբողջության բովանդակությամբ, սիրելի բարեկամներ։ Իսմայիլ Հանիեի հեռախոսադրությամբ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, սիոնիստական ռեժիմը չափազանց թույլ է ժողովրդի ընդվզմանը և պաղեստինյան դիմադրությանը դիմակայելու համար։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի հեռախոսադրությամբ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը խստորեն դատապարտելով Ալ-Աղզա մզկիթում սիոնիստների իրականացրած հանցագործությունը իր հարգանքի տուրք թեմատուցել դիմադրության և Պաղեստինի բոլոր նահատակներին, նշելով, որ Ալ-Աղզա մզկիթում տեղի ունեցածը վկայում է Պաղեստինի հերոս ու քաջ ժողովրդի աջող դիմադրության և սիոնիստների թուլության մասին, Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, այսօր դիմադրությունը գտնվում է լավագույն իրավիճակում, իսկ սիոնիստական ռեժիմը ամենաթույլ, նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աջակցում է Ղոց մայրաքաղաքով միասնական Պաղեստին պետության ստեղծմանը։ Անդրադառնալով Ալաղզամս գիտում տեղի ունեցած հանցագործության, Իսմայիլ Հանիեն նշել է. Պաղեստինն այսօր կանգնած է երկընտրանքի առջև ընդունել Ալաղզամս գիտի հրեականացումը կամ դիմակայել սիոնիստական ռեժիմին. Պաղեստինի ժողովուրդն ու դիմադրության խմբերը ընտրել են դիմադրության ուղին. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին Գյումրիում է, համաձայն չեմ շարժումը բողոքի ակցիա է անցկացնում Գյումրիում։ Նրանք զգուշացնող ժապավենով, որի վրա գրված է համաձայն չեմ, կանգնել են փողոցում և լուրջ ակցիա են անցկացնում իրենց դժգոհությունը հայտնելով Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը։ Համաձայն չեմ երկրում տիրող իրավիճակին, համաձայն չեմ, որ չենք կարող մեզ դրսևորել որպես արժանապատիվ քաղաքացի, և այս լրությանը համաձայն չենք, ասաց ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Նշենք, որ ակցիան հսկում են մեծ թվով ոստիկաններ։ Համաձայն չեմ շարժման համակարգող Կարապետ Պողոսյանը Facebook-յան լայվով հայտարարեց, որ սա շարժման առաջին ակցիան է, հետագայում ավելի կոնկրետ գործողությունների կդիմեն։ Ուրբաթ օրը Ալաղզամս գիտի դեմ սիոնիստների հարձակմանը դիմակայելուց հետո մոտ 60,000 պաղեստինցիներ ուրբաթօրյա աղոթք են իրականացրել մզգիթում։ Ալաղզամս գիտի տնօրեն Շեյխ Օմար Ալ-Քուսանին Ալ-Մայադին հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ պաղեստինցի հավատացյալները դիմակայել են Ալաղզամս գիտի վրասիոնիստ զինվորների ուրբաթ առավոտյան իրականացրած հարձակմանը։ Նշելով, որ Ալաղզամս գիտում պաղեստինյան դիմադրությունը հստակ ուղերձ է հղել սիոնիստ ծայրահեղականներին, Օմար Ալ-Քուսանին հավելել է. Օկուպանտ սիոնիստական ռեժիմին զգուշացրել ենք Ալաղզա մզգիթի և պաղեստինցի հավատացյալների վրա նոր հարձակման հետևանքների մասին։ Ուրբաթօրյա աղոթքից հետո պաղեստինցիները բողոքի ցույց են անցկացրել, կոչ անելով պաղեստինյան դիմադրությանը արձագանքել Ալաղզա մզգիթի վրա սիոնիստ զինյալների հարձակումներին։ Ալաղզա մզգիթի խոսնակ Շեյխ Իքրիմա Սաբրին ասել է, որ օկուպանտները չեն կարող ահաբեկել պաղեստինցի ժողովրդին և կանխել մզգիթի պաշտպանությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը հայտարարել է աշխատանքների մոնիտորինգի արդյունքում ստացված տեղեկությունը կմնա Իրանի մոտ, քանի դեռ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Քարաջի Թեսա համալիրից մի շարք միջուկային օբյեկտներ Նաթանս տեղափոխելու կապակցությամբ Ալ-Ալամ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Բեհրուս Քյամալվանդին ասել է, մենք ընդհանուր ծրագրեր ունենք ցենտրիֆուգ մեքենաների մշակման արտադրության, ապահովման և անվտանգության համար։ Քեմալվանդին հավելել է, Քարաջի Թեսայի դեմահաբեկչական գործողություն տեղի ունենալու պատճառով մենք ստիպված էինք ուժեղացնել անվտանգության միջոցառումները, հետևաբար տեղափոխեցինք մեքենաների զգալի մասը, իսկ մնացածը փոխադրեցինք Նաթանս ու Սպահան։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը նաև ասել է, ցենտրիֆուգ մասերի արտադրության մեքենաներն իրենց մեծ կարևորության պատճառով տեղափոխվել են ավելի ապահով վայր և հիմա աշխատում են։ Նշելով, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը զեկուցել է երկու փուլով, Քեմալվանդին ընդգծել է, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության աշխատանքները իրականանում են պայմանավորվածությունների շրջանակում և կա մոնիտորինգ, սակայն քանի դեռ համաձայնություն չի կայացել, տեղեկությունը կմնա Իրանի մոտ և հավանաբար կջնջվի։ Թանկագին ուղեկիցներ, այժմ ներկայացնում ենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը խոսում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթի նկատմամբ հայաստանյան պետական և խորհրդարանական այրերի արձականքի մասին։ Լսենք մեր թղթակցին։
Վարչապետ Փաշինյանի վերջին ելույթը խորհրդարանում իշխանությունը գնահատում է որպես հանրության հետ ազնիվ խոսելու և ճշմարտությունը ներկայացնելու պետական քաղաքական գործչի քայլ։ Մինչ Հայաստանի ներսում հասարակության մի հատված սուր է արձագանքում նախորդային հնչած մտքերին և քննադատում միջազգային հանրությունը գոհ է։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը ողջունել է Հայաստանի վարչապետի ազգային ժողովի ելույթը, այն որակելով կարևոր և հերատես։ Հայաստանի ներսից հնչող քննադատությունները և ճիշտ հասկացված լինելու ցանկությունը Փաշինյանին ստիպեցին նախորդ ելույթը մեկնաբանել հաջորդով։ Ասում է, գիտակցված արեց մի քայլ, որը լուրջ քննարկում բացեց հասարակության մեջ, համոզված է ծանր քննարկումով քաղաքական դիվանագիտական տարածք է բացում Հայաստանի ու Արցախի համար։
98-ից փաթեթափուլային փաթեթով հայությունը ընդհանրապես զրկվել էր տարածությունից։ Ի վերջո լավ եկեք հասկանանք այդ պատերազմը ինչի է եղել։ Մենք չենք որոշել, որ լինի պատերազմ թե չլինի։ Մենք չենք որոշել ոչ մի բան։ Ես այսօր ամբյոնում կանգնած ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, եւ մենք պետք է բան որոշելու իրավունքը վերադարձնենք մեզ, որովհետեւ մենք ախոր չենք, մենք երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք մտաղացու գարչ չենք, որ տարբեր տեղերում որոշեն, թե ոնց եւ ինչքան մեզ մորթեն եւ ոնց եւ ինչքան մեզ ներեն։ Վերջո մենք պետք է ուրակարգ բերենք հարցեր, մենք պիտի լցնենք բովանդակությամբ տարածաշրջանային ուրակարգը, հետելա նույն պրոցեսի մաս, հերիքա մեզ անընդհատ ուրակարգեր պարտադրեն և մատուցեն։
Մինչ Փաշինյանի դիմախոսները պնդում են, որ Ղարաբաղը հասնելու գործընթաց է սկսվել, ինքը Փաշինյանը պնդում է հակառակը։
Պեն ինչ որ ես խոսում եմ, Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է, հարգելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասին է, որտեղ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փառուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր կտոր, հերիքա խափենք իրար, մենք ասում ենք Ղարաբաղը ժողովուրդը դուրս չպետք գա Ղարաբաղից, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի Ղարաբաղցի, Արցախցի եւ հայ, սրա մասին է խոսքը։
Միևնույն ժամանակ գործող իշխանությունը մեղադրում է նախկին իշխանություններին իրավիճակը պատերազմի բերելու համար, իսկ Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Նարինե Մեհրաբյանը ցանկանում է հանրային քննարկման թեմա դարձնել մեկ այլ հարց և գտնել դրանց պատասխանները։
Ինչու բանակցային գործընթացը տեղի չի ունենում, շատ հավասարակշռված, դանդաղ, ինչու է այսչափ շտապողականություն։ Չէ՞ որ բանակցային գործընթացների հապաղելը, սառեցումը եւս ինքնին բանակցային տակտիկական քայլի իրականացում է, որը հնարավորություն է տալիս ժամանակին զուգընթաց որոշակի փոփոխությունների հասնել։ Ինչու չենք իրարում այդ իվանագիտական հնարքը եւս որոշակի ժամանակ շահել բանակցային գործընթացները ցկցկելով։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը քաղաքացիական պայմանը նագիր խմբակցությունը հայտարարում է Փաշինյանի հետ ընդստանձնում է խաղաղության դարաշրջան բացելու ողջ պատասխանատվությունը։ Վիգեն Խաչատրյան։
Դեռևս 96 թվականին առաջ քաշվեց այն գաղափարը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի գազում ապագա չունի։ Տարիներ են անցել եւ այսօր կարելի ասել, որ դա դեռևս ճիշտ չի եղել իմ կարծիքով։ Մենք հետեւություն չարեցինք Սումգայիթից, չխորացանք Բաքվի դեպքերի մեջ, հետո Կիրովաբաթի, հետո չվերլուծեցինք, ինչպես եղավ, որ 24 գյուղեր հայաթափվեցին 88 թվականի շարժումը բերեց նրան, որ Դաշտային Ղարաբաղը հայաթափվեց։ Բերես նրան, որ 400 կամ 500 հազար հայեր չկարողացան շարունակել իրենց կյանքը իրենց պատմական հայրենիքում։ Վերջապես բերես նրան, որ մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մի զգալի մասի կորուստ, որտեղ այլևս հայեր չեն ապրում։ Որտեղ մենք պիտի կանգ առնենք։
Գուրգեն Արսենյան։
Մենք պետք է առերեսենք իրականության հետ։ Մենք պետք է կարողանանք հասարակությանը բացատրել, թե ինչ միջավայրում ենք մենք ապրել, ինչպեսի հասարակական գիտակցություն ենք ձևավորել։ Ցավով եմ նշում, սակայն հասարակությանը մենք գցել ենք մոլորության մեջ մոտավորապես 25 տարի։
Երկու օր է Հայաստանի ազգային ժողովում թեժ քննարկում է, բայց առանց ընդդիմության մասնակցության։ Օրակարգը թելադրել է վարչապետ իր հայտարություններով, ընդդիմությունն արձագանքել է, բայց ոչ խորհրդարանից։ Արձագանքներ կան նաև միջազգային կառույցներից և Ղարաբաղից։ Խոսքը հենց Ղարաբաղի և խաղաղության ճակատագրի մասին է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Մարտակերտի ուղությամբ այս պահի դրությամբ ադրբեջանական կողմը արդեն ամբողջությամբ վերադարձել է իր մինչև վերոնշյալ միջադեպը զբաղեցրած դիրքերը։ Այս մասին հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Նշենք, որ երեք հայտնի էր դարձել, որ ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները առաջ էին եկել Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մոտակայքում, ինչպես արդեն տեղեկացրել էին ապրիլի 15-ին Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մոտակայքում ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի միջդիրքային տարածքի Չեզոք գոտու հատվածում խախտում էին կատարել։ Մասնավորապես հակառակորդն առաջ էր քաշել որոշ քանակությամբ կենթանի ուժ, փորձելով բարելավել իր դիրքերը Չեզոք գոտում։ Նույն օրը երեկոյան Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կողմից ձեռնարկված բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանական զորքերը համաձայնել էին վերադառնալ Երման դիրքեր։ Հայտնում ենք, որ այս պահի դրությամբ ադրբեջանական կողմն արդեն ամբողջությամբ վերադարձել է իր մինչև վերոնշյալ միջադեպը զբաղեցրած դիրքերը։ Շփման գծի մյուս հատվածներում օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը հանգիստ է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Մինչ աջ ծայրահեղականները ծրագրում էին հրապարակայնորեն այրել Ղուրանը, մուսուլմանների սուրբ գիրքը, Շվեդիայի ոստիկանությունը պաշտպանելով աջ ծայրահեղականներին բռնությունը կիրառել այդ քայլի դեմ բողոքող մուսուլմանների նկատմամբ։ Guardian թերթի փոխանցմամբ Շվեդիայի արևելքում գտնվող Linköping քաղաքում Ղուրանի այրման դեմ ցույցի ժամանակ 3 ոստիկան վիրավորվել եւ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ող ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև երկու ցուցարարների։ Մուսուլմանների բողոքի ակցիանը սկսվել է ուրբաթ օրը նախքան Ռասումսեն Փալուդենի կողմնակիցների հակաիսլամական ցույցի մեկնարկը եւ նրա կողմից Ղուրանի այրելը։ Դանիայի աչակոմյան Strom Kors ուսակցությունը փորձում է այրել Ղուրանը եւ հակաիսլամական ցույցեր կազմակերպել մի տարածքում, որտեղ բնակչության կեսից ավելին ներգաղթյալներ են։ Հակաիսլամական ակցիան պետք է տեղի ունենար ապրիլի 15-ին կեսօրից հետո ժամը 3:30-ին։ Մուսուլմանների բողոքի ցույց թույլ չտրվեց, որպեսզի ակցիան կայանա նախատեսված ժամին, սակայն Շվեդիայի ոստիկանության միջնորդությամբ եւ աջակցությամբ այն տեղի ունեցավ ժամը 5-ին։ Ռոյտերս նաեւ հայտնել է, որ Շվեդիայի Օրեբրո քաղաքում մուսուլմանների բողոքի ցույցի ժամանակ այրվել է 4 ոստիկանական մեքենա, վիրավորվել է 4 սպա եւ 1 հասարակ մարդ։ Իրանի բանակի հյուսիսարևելյան տարածաշ շրջանային ստորաբաժանման հրամանատարը հայտարել է, որ երկրի սահմանների անվտանգությունը ապահովվում է արդիական տեխնիկայով, ասպարազինության և օպտիկական համակարգերի միջոցով։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինը հիմնված է զսպման վրա, իսկ արդիական ասպարազինությունը և հզոր զինված ուժերը կարևոր դեր ունեն զսպման ուժ ապահովելու հարցում։ Բրիգադի գեներալ Ռեզա Ազարյանը հայտարել է, որ Իրանի արևելյան սահմանների անվտանգությունը ապահովվում է արդիական տեխնիկայի, սպառազինության և օպտիկական համակարգերի միջոցով և սահմանից այն կողմ իրավիճակի վերաբերյալ նույնպես տեղեկատվություն է ստացվում։ Նա հավելել է, որ Իրանի արևելյան սահմաններն ապահով են և դրանց որևէ վտանգ չի սպառնում։ Բրիգադի գեներալ Ազարյանը անդրադարձել է նաև բանակի և պահապանների կորպուսի միջև եղած միասնությունը պահպանելու կարևորությանը, հավելելով, որ միասնությունն Իրան-Իրաք պատերազմում և տարածաշրջանում Իլիպի դեմ պայքարում հաջողության գրավականներ։ Հրապարակ թերթը գրում է, վերջին իրադարձությունները արցախցիներին դրդել են ինքնապաշտպանական միջոցառումների, մի քանի շաբաթ է արցախցի տղամարդիկ ջոկատներ են կազմում և հերթափոխերով հսկում սահմանները, արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը հաստատեց այս տեղեկությունը։ Այո, ստեղծվել են և գիտեք ինչու 30 տարի նման բան չկար, 16-ին ինչու չկար, որովհետև այն ժամանակ յուրաքանչյուր արցախցի գիտեր, որ կա Հայաստանի իշխանություն, որոն Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, իսկ հիմա Արցախցին հասկանում է, որ ինքն է իր անվտանգության երաշխավորը, իհարկե մեր բարեկամ ռուս խաղապահների հետ։ Մենք բոլորից շատ ենք խաղաղություն ուզում, բայց գիտակցելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանությունը պատերազմ ու ոչնչացում են բերել միայն, մենք պատրաստ ենք դեմ դուրս գալ իրենց օրակարգին, պաշտպանվել, ինքնապաշտպանվել։ Իրանի իսլամական քարոշչության համակարգող խորհրդի ղեկավարը ընդգծել է այս տարի Իրանում եւ ամբողջ աշխարհում տարբեր են լինել ուղղոցի օրվա արարողությունները։ Հայջաթել Իսլամ Մուհամմեդ Հուսեյն Մուսափուրն ասել է. «Մուսուլմանների առաջին Ղիբլայի պղծումը ղոցի օկուպացիոն ռեժիմի կողմից նրան մեկ քայլ եւս մոտեցրեց քայքայման եւ կործանման»։ Հուսեյն Մուսափուրը դատապարտելով սիոնիստական մանկասպան ռեժիմի դաժան հարձակումը Ալ-Աքսա մզկիթի հավատացյալների վրա ասել է. «Ալ-Աքսա մզկիթում Պաղեստինցի հավատացյալների վրա դաժան հարձակումը եւ այս սուրբ վայրի պղծումը հարուցել են բոլոր մուսուլմանների զայրույթը ու ատելությունը եւ այս գործողության հետևանքները սարսափեցել է ղոցի օկուպացիոն ռեժիմին»։ Նա ասել է արաբական աշխարհի որոշ ծախված իշխանությունների հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ այս դաժան ռեժիմի սխալ հաշվարկն է եւ այս հարձակմամբ այն կստանա Պաղեստինի ժողովրդի վճռական պատասխանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Բայդենի եւ ԱՄՆ-ի հետախուզական գործակալությունների հակասական մոտեցումը Ուկրաինայում Ռուսաստանի ենթադրյալ ցեղասպանության վերաբերյալ, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ ԱՄՆ հետախուզության կազմակերպությունները չեն կարողացել տեղեկատվություն տրամադրել նախագահ Ջո Բայդենի պնդումների մասին, թե Ռուսաստան ներկայումս ցեղասպանություն է իրականացնում Ուկրաինայում։ ԱՄՆ հետախուզական ներկայացուցիչն ասել է, որ ցեղասպանությունը ուղղված է եղել էթնիկ խմբի կամ ժողովրդի ոչնչացմանը, սակայն մինչ այժմ դա տեղի չի ունեցել Ուկրաինայում։ Հոգեբանական պատերազմի եւ բանավոր հարձակումներ համատեքստում Ջո Բայդեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մեղադրել է ցեղասպանության մեջ եւ ասել է, որ Պուտինի հարձակում Ուկրաինայի վրա ցեղասպանությունը։ Բայդենն ասել է, որ ամերիկյան ընտանիքների բյուջեն եւ մեքենաները վարելիքով ապահովելու նրանց կարողությունը չպետք է կախված լինի աշխարհի միուս ծայրում ցեղասպանություն իրականացող բռնապետի կողմից պատերազմ հրահրելուց։ Միացյալ Նահանգները եւ նրա արևմտյան գործընկերները, որոնք լայնածավալ եւ համապարփակ արշավ են սկսել Ռուսաստանի դեմ, փորձում են մեղադրել ռուս պաշտոնյաներին, հատկապես Վլադիմիր Պուտինին, Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ, որպեսզի ենթահող պատրաստեն Հագայի միջազգային քրեական դատարանի կողմից նրանց միջազգային հետապնդման համար։ Բայդենը մինչ այժմ Պուտինին անվանել է մարդասպան, անհոգի, դահիճ, ռազմական հանցագործ։ Նա նպատակն է աշխարհում բացասական մթնոլորտը ստեղծել Ռուսաստանի նախագահի դեմ եւ նվազեցնել նրա լեգիտիմությունն ու ժողովրդականությունը։ Բայդենի կառավարությունը քաղաքական, ռազմական եւ տնտեսական առումներով թիրախավորել է Ռուսաստանին։ Վաշինգտոնն այժմ ընդլայնել է իր արշավը դեպի հոգեբանական պատերազմի տիրույթ, որտեղ մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինին դարձել է հոգեբանական եւ քարոշչական գործողությունների թիրախ։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահ Բայդենի այս փորձը ձախողվել է, հատկապես այս պահին Բայդենի կողմից Պուտինին ուղված ցեղասպանության մեղադրանքը չի ընդունվում ԱՄՆ հետախուզական գործակալությունների կողմից։ Բայդենի կողմից Պուտինի դեմ ուղված մեղադրանքն արծարծվել է հատկապես Կիևի արվարձաններում, Բուչայի միջադեպից եւ ռուսական ուժերի կողմից գնդակահարված մի շարք դիակների հայտնաբերումից, ինչպես նաեւ Մարիոպոլ նավահանգստային քաղաք ռուսական ուժերի եւ Դոնեցկի աշխարհազորայինների կողմից գրավելուց հետո։ Բազմաթիվ հաղորդումներ են հրապարակվել այն մասին, որ Ուկրաինան զինյալ խմբավորումները, մասնավորապես Ազովի գումարտակը խաղաղ բնակիչներին օգտագործել են որպես կենթանի վահան և մարդկանց թույլ չեն տվել լքել Մարիուպոլը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պատասխան Բայդենի ասել է. Ռուսաստանը նման պնդումները համարում է իրավիճակն ամբողջությամբ խեղաթյուրելու փորձ և դրանք անընդունելի են։ Քանի դեռ Բուչայի և Մարիուպոլի իրադարձությունների վերաբերյալ անկախ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը կամ միջազգային քրեական դատարանը, հետաքննություն չիրականացվի, քաղաքացիների սպանության մեջ Ռուսաստանի դեմ մեղադրանք ներկայացնելը անհիմն է և դա դիտարկվում է ԱՄՆ-ի կողմից Ռուսաստանի Դաշնությանը ու նրա նախագահի վարկանիշը արատավորելու ուղղությամբ արված քայլ։ Հանգագին բարեկամներ, եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Հարգելի ունկնդիրներ, շարժվում ենք առաջ, և այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել ծոմապահությունը տարբեր կրոններում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո Եմենի պատերազմը 7-րդ տարվա դրությամբ խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիել Հայերեն ռադիո ժամին։ Մնացեք բարյավու խաղաղությամբ։
Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ծոմապահությունը տարբեր դավանակներում ու աղանդներում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մարդկության պատմության ընթացքում բազմաթիվ ումաներ և կրոնների հետևորդներ ծոմապահություն իրականացրել են տարբեր ձևերով և այն ի սկզբանե եղել է իրենց նախորդող կրոնական հասարակությունների ումանների մեջ։ Ուսումնասիրելով սկզբնական կրոնները, մենք տեսնում ենք, որ ծոմապահությունը սրբություն է եղել նույնիսկ նախնական ցեղախմբերի ու բնիկների շրջանում։ Սուրբ Ղուրանի Բաղարա Սուրայի 183-րդ ասվածը, «Ով դուք հավատացյալներ, հենց այնպես, որ ծոմապահությունը պարտադիր է դարձրել ձեզ նախորդող ժողովրդին, դա պարտադիր է նաև ձեզ համար»։ Ծոմապահությունը ընդհանուր առմամբ նշանակում է խուսափել ուտելուց ու խմելուց և մարմինը տանջանքների ենթարկելու, որպեսի հոգին բարոյական վեհության հասնի։ Ծոմապահությունը ոչ միայն ընդունված է սուրբ գիրք ունեցող երկնային կրոններ, իսլամի, քրիստոնեության և հրեականության կողմից, այլ ուրիշ դավանանքներ ու աղանդներ իրենց հետևորդներին կոչ են արել ծոմ պահել։ Սաբեինները, հինդունները, բուդիստները և այլ կրոններ ինչ որ ձևով որոշ օրեր հրաժարվում են ուտելուց և խմելուց։ Սաբեինները պաղեստինցի առաջին տարագրյալներից են, որոնք Քրիստոսի ծնունդից 2000 տարի առաջ հրյանների հետ բախվելու պատճառով պաղեստինից և Հորդանան գետի ափերից գաղթեցին դեպի Սիրիայի հյուսիս և միջակետ, իսկ մի խումբը գաղթեց Իրանի հարավ արևմտյան տարածքներ։ Նրանք իրենց համարում են Հովհանես Մկրտչի հետևորդները։ Սուրբ Ղուրանում 3 անգամ անդրադարձ է եղել Սաբեին կամ Սաբեունին, և նրանք համարվել են Սուրբ Գրքի հետևորդներ։ Այս կրոնի հետևորդների թիվը շատ քիչ է, և նրանք թաքցնում են իրենց կրոնական ծեսերն ու գաղտնիքները։ Նրանք ունեն գիրք, որ վերագրում են Ադամին։ Գրքի անունը Սաբեիններ կամ Մանդայիններ, Քանզարաբան կամ երկնային գանձ է, որը գրվել է մանդայերեն։ Սաբեինները հավատացյալ ժողովուրդ են, որոնք միայն պաշտում են Աստծուն և հավատում են Սուրբ Հոգուն ու հետմահու կյանքին։ Նաև համոզված են, որ բարերարները հետմահու գնալու են լույսի աշխարը, Ալմա Դենհորա, իսկ մեղավորները խավարի աշխար, Ալմա Դեշուխա, որտեղ պատժվելու են ըստ իրենց մեղքերի։ Նրանք ունեն լեզու, գիր, աղոթում են և ունեն իրենց հատուկ ծոմապահությունը։ Սաբեիները օրական 5 անգամ աղոթում են, սակայն ծունը չեն դնում ու չեն խոնարվում։ Նրանց կրոնի մեջ հոսող ջուրը հատուկ սրբություն ունի, և իրենց կրոնական շատ առողություններում օգտվում են հոսող ջուրը և մկրտվում դրա մեջ։ Այդ իսկ պատճառով սաբեիները հաճախ բնակվում են հորդարատ գետերի մոտակայքում։ Նրանք տարվա հատուկ օրերին, որոնք կոչում են հրաժարեցնող, հրաժարվում են մսից, ձուկից, հավկիտից և այսպիսով ծոմ պահում։ Սաբեին կրոնի մեջ ծոմապահության ժամանակ նրանք ոչ միայն հրաժարվում են ջրից ու սնունդից, այլ իրական ծոմապահությունը համարում են մարմնի անդամների ծոմապահություն, որի մասին մանդայինների Սուրբ Գիրք Քանզարաբայում կամ Ադամի գրքում ասվել է, «Ով դուք հավատացյալներ, ձեզ ասել եմ, որ մեծ ծոմը միայն ուտելուց ու խմելուց հրաժարվելը չէ, այլ ձեր աչքերը հեռու պահեք սատանայական ու չար նայվածներից, ձեր ականջները հեռու պահեք այն խոսքերից, որ մարդիկ իրենց բնակարաններում են խոսում, և ձեր լեզուն հեռու պահեք սուտ ու անվայել խոսքերից»։ Ծոմապահությունը կրոնական դավանանքներում ու հասարակություններում տարատեսակ են ու ընդարձակ։ Արևելյան Ասիայում տարածված կրոններ, ներառյալ բուդդիզմը, հինդուիզմը և ջեյնիզմը կարևոր են համարում ծոմապահությունը, և ֆիզիկական չարչարանքները իրենց հետևորդների ֆիզիկական ու հոգևոր դաստիարակության համար։ Ջեյնիզմի և հինդուիզմի հետևորդները հոգեկան պատրաստվածության հասնելու նպատակով որոշ տոներին և արարողություններին ծոմ են պահում։ Նրանք սովորաբար ծոմ են պահում յուրաքանչյուր ամսվա առաջին օրերին և տոնակատարություններին, ինչպիսիք են Շիվրատրին, Դուրգա Փուջան, Սարասվեդ Փուջան, Հնդկաստանի հյուսիսում գտնվող կանայք նույնպես ծոմ են պահում Քարվա Չավորը։ Կրոններում ծոմապահության տեսակը կախված է անհատից։ Այդ կրոններում ծոմապահության ընթացքում կարելի է շուրջօրյա հրաժարվել ամեն կարգի ուտելիքից և խմելիքից։ Հինդուները և բուդիստները ծոմապահության ժամանակ հրաժարվում են պինդ ուտեստից, սակայն կարող են խմել ջուր կամ կաթ։ Հնդկաստանի հյուսիսի որոշ տարածքներում բնակիչները ծոմ են պահում յուրաքանչյուր հինգշաբթի օրը, և ծոմը կոտրելուց առաջ, ընթերցելով հնդկական որոշ պատմություններ ու էպոսներ, բացում են ծոմը և իրենց սեղանը զարդարում դեղնագույն ուտելիքներով։ Հինդուներն ունեն խիստ ծոմապահություն, որի նպատակն է բարձրացնել կենտրոնացումը մեդիտացիայի կամ երկրպագության և հոգու մաքրության ժամանակ։ Այս ծոմապահությունը սկսվում է նախորդ օրվա երեկոյից մինչև արևածագից 48 րոպե անց, և ծոմապահության ժամանակ նրանք պետք է խուսափեն ջրից ու սննդից։ Այս ծոմի ժամանակ կարելի է սահմանափակվել օրական 1 կամ 2 պահ սնունդից կամ որոշ ուտեստներ ընդունելուց։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ հնդկական ծեսերից մեկում կանայք իրենց ամուսինների բարեկեցության և երկարակեցության համար Նավրատրի շրջանում 9 նոր ծոմ են պահում։ Ջեյնիզմը, որը նշանակում է հաղթանակ, հինդուիզմի ուսմունքներն ընդունելուց բացի նոր խնդիրները առաջադրում և կարևորում է խիստ բարոյական կանոններին հետևելը։ Ըստ ջեյնիզմի, փրկությունը հիմնված է 2 սկզբունքների վրա. մեկը չարչարանքը, իսկ մյուսը կենդանիներին, բույսերին և անկենդան առարկաններին նեղացնելուց խուսափելը։ Այդ իսկ պատճառով այդ կրոնի մեջ արգելված է գյուղատնտեսության մեջ հողը հերկելը, սակայն նրանք զարմանալի ծոմապահության ձևեր ունեն, որոնցից է մահվան ծոմապահությունը կամ սանթարան, ըստ որի անհատը պիտի խուսափի ուտելուց և խմելուց այնքան ժամանակ, մինչև իր մահը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բայց բուդիզմը, որի ելակետը Սիդդհարթա Գաուտամի ուսմունքներն են, չափավոր ընթացքն է նկատի առել ֆիզիկական խիստ չարչարանքների, աշխարհապաշտության կամ հաճույքներով տարվելու փոխարեն։ Բուդիստները, որոնք մեծամասնաբար կենտրոնացած են արևելյան Ասիայում, ծոմապահության համար ինչ որ պահեր ունեն։ Բուդայականության մեջ ծոմապահությունը նշանակում է հրաժարվել չոր ուտեստից, իսկ որոշ հեղուկների օգտագործումը թույլատրելի է։ Բուդիստների ծոմապահության նպատակը հոգին մաքրելն է։ Բուդիստ հոգևորականները ծոմ են պահում միտքը ազատելու և յոգայի նպատակների իրականացմանը նպաստելու համար։ Շատ բուդիստ վանականներ և միանձնուհիններ օրական ընդամենը մեկ պահ էին սնունդ ընդունում, իսկ երեկոյան ոչինչ չեն ուտում։ Լամայիստները, որոնք բուդայականության ճյուղերից են և հիմնականում Տիբետի ժողովուրդն են, Նանգնես կոչվող արարողության ժամանակ 4 օր ծոմ են պահում։ Յուրաքանչյուր ամսվա 14-ին, 15-ին, 29-ին և 30-ին նրանք ուտում են միայն ալյուրիս պատրաստված ուտեստ և խմում թեյ, բայց դավանանքի խիստ բարեպաշտները այս 4 օրվա ընթացքում մինչև մայրամուտ ոչինչ չեն ուտում։ Նրանք առաջին 2 օրերն անցկացնում են աղոթելով, մեղքերի թողությամբ և ընթերցելով սուրբ գրություններ, իսկ 3-րդ և 4-րդ օրերին նրանք խստորեն հրաժարվում են ուտելիքից ու խմելիքից, նրանք նույնիսկ իրենց բերանի թուքը կուլ չեն տալիս, նրանք այդ ծոմը շարունակում են աղոթելով և մեղքերի թողությամբ մինչև 4-րդ օրվա արևածագը։ Հին չինացիների, հատկապես թաոիզմի դավանանքի հետևորդները սրտի ծոմ էին պահում, որի ընթացքում շեշտը մարմնական ծոմապահությունից ավելին էր։ Հին ազգերից շատերը խմելուց և ուտելուց հրաժարվելը համարում էին որպես աստծուն ապաշխարելու միջոց և մեղքերի քավություն։ Միացյալ Նահանգների բնիկ ցեղախմբերը համոզված էին, որ ծոմապահությունը արդյունավետ էր մեծ ոգով առաջնորդելու համար, և մեքսիկացի հինավուրց ժողովուրդը ուտելիքներից հրաժարվելը համարում էր մեղքերի քավություն։ Մեքսիկայի ժողովրդի մոտ սնունդից հրաժարվելը կարող է լինել 1 օր կամ մի քանի ամիս։ Նրանց բարեպաշտ հոգևորականները ընդհանուր ողբերգության ժամանակ ամիսներ դիմում էին ժուշկալության։ Զրադաշները, որոնց սուրբ գիրքը ավեստան է, իրենց ուսմունքների համաձայն չեն ընդունում ուտելուց և խմելուց լիովին հրաժարվելը, քանի որ նրանք մարմինը համարում են հոգու կաղապարը։ Ուստի համոզված են, որ մարմինը չպետք է դառնա տկար, ընկճված կամ անկարող, քանի որ այդ դեպքում հոգին կընկճվի և այդ իսկ պատճառով չեն ընդունում օրվա ընթացքում ուտելուց հրաժարվելը։ Ըստ զրադաշների, մարդ անհատը միշտ պիտի ծոմ պահի բարոյահոգեկան 3 ոլորտներում՝ լսողական, մտային և զգացումային։ Մարդը պիտի զգույշ լինի, որ այս 3 զգայարանների միջոցով չհեռանա բարությունից և իր միտքը, զգացումը և ականջը միշտ առլեցում պահի բարությամբ։ Միաժամանակ զրադաշները մսեղեն ուտելու մեջ ծայրահեղության չգնալու նպատակով յուրաքանչյուր ամսի 2-ին, 12-ին, 14-ին և 21-ին հրաժարվում են մսից։ Միգուցե դա կարելի լինի ինչ-որ ձևով բնութագրել ծոմապահություն։ Ահավասիկ ուսումնասիրելով մարդկային պատմության մեջ առկա տարբեր կրոններն ու դավանանքները, որոնք գոյություն են ունեցել և շարունակում են գոյություն ունենալ դարերի ընթացքում, յուրաքանչյուրն իր յուրահատուկ ծեսերի միջոցով ծոմ է պահել, այն համարելով սրբազան արարք։ Այս կրոններում ծոմապահությունը տարբեր նպատակներ է ունեցել։ Երբեմն աստծո գոհնակությանը և գթությանը արժանանալու, և երբեմն խոստովանության ու մեղքերի թողության համար, երբեմն տարապանքներից ու դժվարություններից փրկվելու, երբեմն բարոյահոգեբանական վերելքի և երբեմն ապստամ ոգին սսպելու և հոգևոր ուժը խթանելու նպատակով։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ հայերեն ռադիոժամին ուղեկցելու համար։ Հաջորդ թողարկման ընդհանրադառնանք Իսլամի մեծ ծոմապահությանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Եմենի պատերազմի 7-րդ տարվա իրադարձությունները։ Պատերազմի 7-րդ տարելիցին Եմենի բանակը եւ ժողովրդական ուժերը ծանր հարվածներ հասցրեցին Արաբական Միացյալ Էմիրություններին ու Սաուդյան Արաբիային։ Եմենի զինված ուժերը թիրախավորել են այդ երկրների նաֆտային օբյեկտներն ու օդանավակայանները։ Բացի այդ, Եմենի մեծ թվով շրջաններ, այդ թվում Մարիվ նահանգն, ազատագրվել են կոալիցիոն ուժերից։ Անսարալլահի ռազմական թևի խոսնակ գեներալ Յահյա Սարին այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ անցած 7 տարիների ընթացքում Անսարալլահի ուժերն իրականացրել են ավելի քան 17,000 գործողություն և շարունակում են պայքարել։ Նա հավելել է, ամենակարևոր գործողությունը, որ կարողացել ենք իրականացնել, Եմենի շրջափակման վերացումն էր։ Պատերազմի 7 տարիների ընթացքում սպանվել է 10,000 սաուդացի, 1,200 էմիրացի զինվոր, Սաուդյան Արաբիան ունեցել է 253,000 զոհ և վիրավոր։ Անսարալլահի ռազմական թևի խոսնակը հայտարարել է, որ Եմենի զինված ուժերին հաջողվել է ոչնչացնել 17,000 ռազմական տեխնիկա և տանկ, արգրավել է մեծ քանակությամբ զրահամեքենա և ռազմական սարքավորումներ, ծանր ու թեթև զենք։ Նա հավելել է, այս ընթացքում իրականացվել է 1,826 հրթիռային գործողություն, որոնցից 589 Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքում, իսկ 1,237-ը թշնամու Եմենում տեղակայված հենակայանների դեմ։ Կարևորը փաստ է, որ Եմենի բանակի հաջողությունները ձեռք են բերվել շրջափակման պայմաններում։ Այլ խոսքով, այս տարիների ընթացքում ներքին արտադրության ու տեղական գիտելիքի հիման վրա Եմենի պաշտպանական ուժը զարգացել է։ Այդ մասին հայտարարել է գեներալ Յահյա Սարին։ Այն պայմաններում, երբ Սաուդյան Արաբիան շարունակում է ռմբակոծել Եմենը, Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նաև Ալ Հաջրաֆը հայտարարեց, որ մարդի 30-ից ապրիլի 7-ը խորուրդը Ռիադում հյուրընկալելու է միջ եմենական բանակցությունների թեմայով նիստը։ Եմենի ազգային փրկության կառավարությունը մերժել է Ռիադի նիստին մասնակցելու հրավերը, քանի որ համոզված է, որ Եմենի դեմ պատերազմի հրարողը Ռիադն է, ուստի սաուդացիները չեն կարող խաղաղության ուղեր ցաղել։ Ալ-Խալիջ, Ալ-Ջադիդ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ անցած 7 տարիների ընթացքում Պարսից ծոցի արաբական երկրների կողմից Եմենում հաշտության վերաբերյալ բազմաթիվ առաջարկներ են ներկայացվել, որոնցից ոչ մեկը չի ընդունվել, գործակալությունը հաղորդում է։ Ռիադի նիստն ապահովում է Սաուդյան Արաբիայի շահերը։ Վերջերս Սաուդյան Արաբիայի դեմ Եմենցիների հարձակումները կրկնապատկվել են, սակայն Ռիադը խաղաղության ոչ մի առաջարկ չի արել, որպեսզի ցույց չտա իր թուլությունը։ Փոխարենը Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդն է նման առաջարկ ներկայացնում։ Այլ խոսքով, խորհուրդը նախագիծը ներկայացրել է Սաուդյան Արաբիայի կողմից, սակայն Եմենի կառավարությունը մերժել է նիստին մասնակցելու հրավերը և հայտարարել, որ ցանկացած բանակցությունից առաջ նախ պետք է ավարտվի Եմենի շրջափակումը և դադարեցվի պատերազմը։ Եմենի գերագույն քաղաքական խորհրդի նախագահ Մեհդի Ալ-Մաշաթը դիմելով Սաուդյան կոալիցիային հայտարարել է. «Մեր ժողովրդի իրավունքները հետ կխլենք ձեզանից»։ Այնինչ Ռիադի բանակցությունների անվան տակի անցկացվում արտաքնապես խաղաղություն է հորդորում, սակայն դրա իրական նպատակն ավելի մեծ ագրեսիան է և շրջափակման խստացումը։ Նա հավելել է, որ բանակցությունների նպատակն է միավորել հակաեմենական ուժերին Եմենի շրջափակումը շարունակելու համար։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ թեև Եմենի դեմ պատերազմն այդ երկրում մարդկային ողբերգության պատճառ է դարձել, սակայն միևնույն ժամանակ հանգելու է Սաուդյան Արաբիայի պարտությանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Որոշ ժամանակ առաջ Անգլալեզու Թայմսը գրել էր, որ Եմենի պատերազմում Սաուդյան Արաբիան ծախսել է 72 միլիարդ դոլար, ինչը մեծ վնաս է հասցնելու այդ երկրի տնտեսությանը և թույլ չի տալու հասնել իր նպատակներին։ Եմենցիների հարձակումները Սաուդյան Արաբիայի ենթակառուցվածքների դեմ մեծ դժվարություններ են առաջացրել այդ երկրի համար, քանի որ այն համարվում է ներդրումների համար վտանգավոր երկիր։ Սաուդյան Արաբիայի նաֆտային ենթակառուցվածքների վրա Եմենցիների հարձակումներն այնքան ուժգին են եղել, որ Պատրիոտ և Թոթ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեն կարողացել կանխել դրանք։ Միևնույն ժամանակ այս հարձակումներն ապացուցեցին, որ Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանությունը խոցելի է, իսկ դրան զուգահեռ նաև պարզվեց այն իրողությունը, որ նույնիսկ արևմտյան, հատկապես ամերիկյան զենքերը չեն կարողացել ապահովել Սաուդյան Արաբիայի անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ պատերազմի 7-րդ տարելիցին Եմենի ազգային միասնության կառավարության ձևավորման վերաբերյալ ոչ մի լուր չկա։ Պետք է նշել, որ պատերազմի 7-րդ տարում Մանսուր Հադիի կառավարությունը վերականգնելու Սաուդյան Արաբիայի ջանքերը ձախողվել են։ Հենց այդ պատճառով գերմանացի փորձագետ Գիոդո Շտայնբերգն արձագանքելով Եմենում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ Ռիադի հայտարարություններին ասել է, որ Սաուդյան Արաբիան պարտվել է Եմենի պատերազմում։ Համաշխարհային հանրությունը և ՄԱԿ-ը նույնպես բացարձակ պարտություն են կրել այս պատերազմում, քանի որ որևէ ջանք չեն գործադրել դադարեցնելու արաբական աշխարհի ամենաաղքատ երկրի դեմ Սաուդյան Արաբիայի վարած պատերազմը։ Դրան գումարած մարդու իրավունքների երկակի ստանդարտները ի հայտ եկան հատկապես Ուկրաինայի պատերազմում, Ուկրաինացի փախստականերին լայնածավալ աջակցությունը ցուցաբերվեց այն դեպքում, երբ անցած 7 տարիների ընթացքում որևէ քայլ չի ձեռնարկվել Եմենցի փախստականերին օգնելու ուղղությամբ։ Ի վերջո, պետք է ասել, որ Եմենցիները չեն հուսահատվել և սպասում են նոր հաղթանակների։ Գեներալ Յահյա Սարին հայտարարել է. Պատերազմի 8-րդ տարվան ընթառաջ խոստանում ենք, որ նոր գործողություններ ենք ձեռնարկելու ագրեսորների դեմ, որպեսզի ավելի շատ տարածքներ ազատագրենք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم الله الرحمن